Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri 3 iunie în calendar. La microfon Vecislav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Încet, dar sigur, vara își intră în drepturi nu doar în calendar. Azi vom avea încă temperaturi de tranziție spre o caniculă ce va fi cu greu potolită de niște ploi răzlețe în zilele următoare. Azi însă cerul va fi preponderent însorit. Doar în unele localități din nordul țării sunt anunțate ploi slabe.
Maximile vor oscila între 20 și 22 de grade Celsius. Temperaturile vor crește simțitor începând de joi, când maximile vor urca până la 27 Celsius. Iar spre finele săptămânii, cei de la meteo ne promit temperaturi de până la 32 de grade.
Asociația obștească Părinți Solidari a depus marți la guvern o petiție semnată de 2600 de părinți în care se solicită redeschiderea grădinițelor. Autorii demersului susțin că familiile cu copii preșcolari s-au pomenit între ciocan și nicovală. Pe de o parte, părinții trebuie să meargă la serviciu, pe de altă parte, nu știu ce să facă cu copiii pe care nu-i pot lăsa în siguranță. Grupul de părinți cer autorităților redeschiderea grădinițelor în condiții de maximă siguranță pentru copii și angajați sau adoptarea unor măsuri de protecție socială pentru părinți, cum ar fi indemnizație de cel puțin 50% din salariu și garanții pentru păstrarea locurilor de muncă. Ministerul Educației susține, pe de altă parte, că redeschiderea grădinițelor este inoportună, atâta timp cât curba COVID-19 urcă în trepte. Detalii în interviurile de peste câteva minute cu directoarea executivă a Asociației Părinți Solidari, Ala Revenco, și cu secretara de stat în domeniul educației, Natalia Grâu.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, scrie în jurnalul său de corespondent despre un an de la atentatul extremist asupra lui Walter Lübcke. Iar scriitorul Iulian Ciocan observă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul că normele sanitare nu sunt respectate în unele frizerii.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu. Și sper să ne auzim ca în fiecare dimineață cu bine. În Statele Unite au continuat protestele antirasiale, repetând ciclul de până acum în care manifestațiile masive din timpul zilei împotriva violenței poliției și a inegalităților sociale degenerează noaptea în multe orașe în confruntări violente și acte de jaf și distrugere. De la New York, pe coasta de est, la Los Angeles, pe coasta de vest, în peste 100 de orașe mari americane este impusă o formă sau alta de interdicție de circulație pe timpul nopții. După ce la începutul săptămânii, președintele Donald Trump i-a avertizat pe guvernatorii statelor că trebuie să folosească mai masiv trupele gărzilor naționale pentru a domina strada și a amenințat chiar că va trimite armata pentru a pune capăt violențelor. La Washington, perimetrul din jurul Casei Albe este blocat de mașini blindate și soldați, după ce, cu o zi mai devreme, poliția a intervenit în forță împotriva unor manifestanți pașnici pentru a asigura securitatea președintelui și a anturajului său, care a mers să pozeze cu o Biblie în mână în fața bisericii St. John's, din apropiere, avariată parțial în timpul violențelor. Gest criticat însă de episcopul Marian Bud al diocezei Washington, drept total opus învățăturii lui Isus și a bisericii noastre în general. Protestele din America au fost provocate de moartea luni, 25 mai, a lui George Floyd, afroamerican de 46 de ani, în care era reținut la Minneapolis de o patrulă de polițiști albi. Protestele împotriva violenței poliției s-au răspândit în scurt timp în toată țara, luând amploare pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a aruncat economia americană într-o criză profundă. Peste 40 de milioane de persoane și-au pierdut locurile de muncă în ultimele 4 luni. Sute de persoane au fost arestate în cursul săptămânii de proteste, numai la Los Angeles a fost peste 2500, iar la New York peste 2000. Fostul președinte democrat Joe Biden, probabil candidat democrat în alegerile prezidențiale din noiembrie, a promis într-o intervenție publică să lupte pentru refacerea unității sociale în America dacă va câștiga votul prezidențial. Biden a fost vicepreședintele lui Barack Obama, primul președinte afroamerican din istoria Statelor Unite. Joe Biden l-a mai criticat pe președintele Trump că este mai interesat de realegerea sa la Casa Albă decât de aplanarea tensiunilor sociale din America. Manifestații de sprijin au avut loc între timp în lumea întreagă, ultimele la Sydney, în Australia, unde marți mii de persoane au demonstrat scandând "Nu pot respira". Erau ultimele cuvinte spuse de George Floyd în timp ce era țintuit cu forța la pământ de polițiști.
Aici Radio Europa Liberă.
La scară mondială, numărul deceselor legate de pandemia de COVID-19 a trecut de 375.000. Cel al cazurilor confirmate de contaminare cu nou coronavirus se apropie de 6.400.000. Statele Unite rămân țara cea mai afectată, cu peste 100.000 de decese și 1.800.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. În Republica Moldova, marți 2 iunie, s-au înregistrat 188 de noi cazuri de contaminare cu COVID-19. Autoritățile au precizat că numărul mare de cazuri noi poate fi explicat și prin numărul dublu de teste făcut față de ziua precedentă. Numărul deceselor provocate de coronavirus este de 307, iar cel al infectărilor a ajuns acum la peste 8.500. La parada militară de la Moscova, dedicată Zilei Victoriei în al doilea război mondial, vor participa, din partea Republicii Moldova, nu doar președintele Igor Dodon, ci și 75 de militari din Garda de Onoare, unitate de elită armatei naționale. Parada, marcând 75 de ani de la încheierea celui de al doilea război mondial, are loc normal pe 9 mai, dar a fost amânată până pe 24 iunie din cauza epidemiei de coronavirus. Întrebată de presa de la Chișinău despre condițiile în care va fi organizată deplasarea militarilor pe timp de pandemie, Ala Diaconu, purtătoare de cuvânt la Ministerul Apărării, a răspuns că vor fi luate toate măsurile de precauție. Ministrul rus al apărării Sergei Shoigu l-a invitat pe omologul său american, Mark Esper, la parada militară de la Moscova. Ministerul rus al apărării a informat că invitația a fost făcută în cursul unei convorbiri telefonice, fără a preciza însă dacă Esper a acceptat-o. Uniunea Europeană a respins ideea președintelui american Donald Trump de a extinde formatul G7, grupul celor mai dezvoltate 7 țări, ca să includă și țări precum Australia, Rusia, Coreea de Sud sau India. Între timp, însă, Ministerul de Externe de la New Delhi a anunțat că premierul Indiei, Narendra Modi, a primit deja o invitație din partea președintelui american Donald Trump pentru a participa la următorul summit G7, care va avea loc în Statele Unite, la o dată încă neprecizată. Revenind însă la argumentele Uniunii Europene, un purtător de cuvânt al Bruxellesului a declarat marți că participarea Rusiei la G8 a fost suspendată până ce Rusia își va schimba cursul, iar împrejurările vor fi prielnice unei discuții substanțiale, deocamdată însă nu este cazul. Rusia a fost exclusă din ceea ce se numea la un moment dat G8 din cauza anexării abuzive a peninsulei ucrainiene Crimea în 2014.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ara Ceapai și Veceaslav Tutunaru. Cum zicea mai devreme, Asociația Obștească Părinți Solidari a depus marți la guvern o petiție semnată de 2600 de părinți în care se cere redeschiderea grădinițelor sau măsuri financiare de sprijin pentru familiile cu copii preșcolari. Detalii ne-a oferit în ajun directoarea executivă a Asociației Ala Revenco.
Deci noi din la începutul lunii mai toți au fost chemați la muncă. Aproape toate serviciile au început să lucra, inclusiv cele bugetare sau instituții de stat, dar și multe activități private au fost la fel reluate. Nu avem niciun cadru legislativ care le-ar permite părinților să rămână acasă cu copiilor și beneficieze de careva indemnizații în condiții respective. Și ei, logic, trebuie să iasă la muncă pentru a nu pierde sursa de existență, dar în același timp nu avem nicio soluție ce facem cu copiii. Nu lucrează instituțiile care ar trebui să ia treia copiii, să aibă grijă de ei pe timpul cât părinții sunt la muncă. Deci, în condițiile actuale, întâi este necesară redeschiderea grădinițelor sau, ca alternativă, asigurarea pentru părinți a posibilității ca ei să stea cu copiii acasă. Dar în acest caz trebuie să li se plătească indemnizații și să le fie păstrat locul de muncă. Deci, cam asta ar fi, trebuie identificate soluții. Noi considerăm că redeschiderea grădinițelor nu este un risc atât de mare, în contextul în care, la moment, părintele oricum merge la serviciu și este supus unui risc de infectare, atât în transport public sau în cadrul colectivului de serviciu.
Da, ați cerut în petiție redeschiderea instituțiilor preșcolare, dar cu condiții de maximă siguranță pentru copii,
da,
și angajații grădinițelor. Dar cât de realist vi se pare această solicitare, dat fiind că în multe grădinițe grupele sunt aglomerate, spațiul disponibil este redus, iar personalul grădinițelor este în mare parte alcătuit din femei cu o vârstă între 50 și 60 de ani, deci o categorie de risc până la urmă.
Până la urmă, pentru asta avem autorități. ca ei să identifice soluții, să pună toate cunoscutele și necunoscutele pe hârtie și să vadă care ar fi scenariile posibile. De exemplu, unul din factorii importanti ar fi numărul mic de copii în grupă. În așa condiții, până la îmbunătățirea situației, ar fi corect să meargă la grădiniță copiii a căror părinți merg la serviciu. Implicit, cei care sunt la muncă și au obligațiunea de a fi la muncă, cu o confirmare, poate de la serviciu, poate pentru altă modalitate, ei să aibă prioritate. Și, desigur, trebuie să fie redus numărul de copii, nu 30, dar cred că un 10 copii ar fi optimal. Așa este opinia noastră. Dezinfectarea mâinilor, măsurarea temperaturii, excluderea jucăriilor de pluș și altor suprafețe care nu sunt lavabile. Adică, astfel de experiențe sunt în alte țări deja implicate. Încă mai mult vine perioada de vară, copiii se pot afla mai mult timp afară. Soluții se pot găsi dacă se dorește. Cu atât mai mult avem, dacă să vorbim în Chișinău, grădinițele sunt aglomerate, dar noi avem sate unde avem destul de puțin copii în grupele de grădinițe. Deci acolo s-ar putea fără mari probleme de aglomerare a grupelor de redeschis. Deci fiecare caz trebuie de examinat sau pe categorii de împărțit și de căutat soluții pentru fiecare situație. Acolo unde nu este posibil, atunci se oferă părinților posibilitatea de a sta acasă, dar nu cumva ei trebuie să plece la lucru, au riscul de a fi infectat. Plus la asta mai lasă încă și copiii acasă, tot cu un risc sporit pentru viața și securitatea lor.
Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, spunea în ajun la o emisiune televizată că reluarea activității grădinițelor ar fi cel puțin iresponsabilă din moment ce majoritatea instituțiilor preșcolare au o infrastructură învechită din perioada sovietică moștenită, lipsesc condiții minime pentru a respecta normele sanitare. Adresându-se indirect mamelor care ceră redeschiderea grădinițelor, Nicolae Furtună vă întreba dacă o să vă asumați un parte din responsabilitate în cazul în care copilul s-ar infecta. Cum îi răspundeți?
La momentul actual, o parte din părinți oricum sunt în zona de risc împreună cu familiile lor. Fie că îi lasă acasă cu cineva din vecini, fie că îi lasă cu frații mai mari, fie că îi lasă cu cineva mai în vârstă, cu bunicii în vârstă, fie că îi lasă singuri. Depinde de situație, pe o anumită perioadă. Deci, pe lângă aceasta, părinții sunt conștienți de faptul că este riscul de îmbolnăvire cu COVID, dar autoritățile trebuie să scadă acest risc la minim. Și părinții care vor merge vor fi cei care vor pleda pentru un risc mai mic contra unui risc mai mare. Deci acel părinte care va putea susține copilul acasă sau care are resurse disponibile și poate el sta cu copilul sau are cineva din familie poate sta cu copilul, la sigur că în astfel de perioadă nu-și va duce copilul la grădiniță. Trebuie să le asigurăm un mediu cât mai sigur pentru copii, dar pentru asta trebuie depus efort. Autoritățile noastre preferă să se dea cu fundul la gard, să spunem așa. Nici grădinițele nu deschid că este risc, dar nici soluții alternative nu oferă. Noi am fi înțeles dacă autoritățile spuneau, stimați părinți, este risc mare, noi nu putem deschide grădinițele. Dar noi elaborăm următoarele soluții pentru voi, care o să constea în asta, în asta, în asta. Dar așa ei nu vin absolut cu nici cu soluții. Ei pur și simplu spun că grădinițele nu pot fi redeschise. Dar în același timp noi avem cheltuieli foarte mari pentru acest sistem, care este oricum, salariile sunt plătite, codirile sunt reparate, sunt anumite cheltuieli oricum de întreținere. Și deci noi menținem un sistem care lucrează în gol, fără a încerca măcar cât de puțin să o adaptăm la necesitățile actuale. Și pe lângă asta, noi nu știm ce va fi peste o lună, peste două, peste trei. Și dacă la noi durează situația până la sfârșitul verii sau în toamnă vine al doilea val, ce facem? Cumva autoritățile trebuie deja să se adapteze la situații, să-și asume riscurile ei o parte părinții și să încercăm să supraviețuim în acest context.
Dacă totuși autoritățile vor spune că redeschiderea grădinițelor este prematură, ce alte soluții ar aștepta părinții de ordin financiar?
În petiția noastră, noi numai asta am specificat, că acolo unde nu este posibil redeschiderea grădinițelor, eu nu cred că nu este posibil de a redeschide grădinițele peste tot în țară. Credem că sunt zone cu o situație destul de benefică raportată la situația medie pe țară care ar putea să-și permită să deschide grădinițele. Dar acolo unde nu este posibil, să fie ridicate acele indemnizații în valoare de cel puțin 50% din salariu și să fie păstrat locul de muncă. Adică să fie, dar pentru aceasta e necesar ca să fie adoptate anumite prevederi legislative sau ajustări a cadrului legal care să permită acest lucru.
Până autoritățile vor răspunde petiției solicitărilor dumneavoastră și vor identifica poate eventuale soluții, ce le recomandați părinților? Ce să facă cu picii între timp, iată cât nu pot să îi ducă la grădiniță?
Noi chiar nu le putem recomanda nimic, sunt că părinții sunt la limita posibilității. Cât a fost posibil, oamenii s-au descurcat care cum au putut. Majoritatea au fost trimiși în perioada de pandemie deja, au fost în mare parte în concediu. Mulți au mai luat concedii din cont propriu până la data din 1 iunie, sperând că totuși situația se va normaliza. Dar oamenii au nevoie de o protecție socială, în acest caz, fie un serviciu social care funcționează, fie o protecție socială din partea statului. Nu avem cu părere de o altă soluție, fiindcă cine se poate descurca, e ok. Oricum, chiar dacă se deschid grădințe, nu putem toți copiii să-i reîntoarcem. Dar acea categorie care nu are soluție, nu are de unde să-i identifice, fiindcă fie îi trebuie bani să hrănească copilul, să-și întrețină familia, fie demisionează și atunci rămâne fără surse de existență.
Petiția grupului de părinți în care se cere redeschiderea grădinițelor este adresată Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică, Ministerului Sănătății și Ministerului Educației. Secretara de stat în domeniul educației, Natalia Grâu, consideră că reluarea activității instituțiilor preșcolare este inoportună atâta timp cât infecția COVID-19 nu dă semne de retragere.
Decizia cu privire la redeschiderea grădinițelor aparține autorității publice locale, dar aceste instituții de învățământ nu pot fi deschise decât urmarea unei decizii care ar veni de la Comisia Națională pentru Sănătate Publică și într-un context în care dinamica cazurilor ar fi una în regres și nu în progres. Totodată noi lucrăm la niște reglementări împreună cu ANSP-ul, care ar fi condițiile care trebuie să le întrunească o instituție de învățământ, că de la etapa când noi vrem să deschidem și la etapa când în grădiniță, de exemplu, va refuza educatorul efectiv să vină, niște să luăm în calcul și lucrul ăsta, sau situația în care instituția nu este echipată, nu are elementar WC-ul în interior, pentru că noi avem și asemenea grădinițe. Investiția în aceste tipuri de instituții, instituții de educație timpurii trebuie să realizeze permanent și ele trebuie să aibă niște condiții decente pentru fiecare copil. Noi, din păcate, avem grădinițe care în continuare au WC-ul în curte. Nu mai vorbim de accesul la apă, săpun, dezinfectant, alte aspecte care sunt absolut necesare. Eu înțeleg solicitarea părinților solidari, cu certitudine se impun măsuri care să vină în susținerea părinților care trebuie deja să revină la lucru, dar dacă o să ne uităm dinamica și statelor europene, acolo unde s-a reușit redeschiderea grădinițelor, s-a deschis doar pentru părinți care stau în prima linie și pentru un număr foarte mic de copii, în așa măsură ca contactul social și aglomerațiile să fie maximal exclusiv, copiii fiind și foarte buni purtători asimptomatici. La etapa respectivă, deschiderea asta nu poate fi făcută peste noapte. Deci va fi mult mai complicat. Reglementările care le avem noi în regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurii din 2016 nu sunt suficiente în contextul COVID. Deci trebuie să avem niște reglementări suplimentare și trebuie să fie alocate fonduri de către fiecare autoritate publică locală, fonduri suplimentare pentru dotarea instituției de învățământ cu măști, bahile, încălțăminte, dezinfectant, detergenți specifici, achiziție de termometri. Deci nu este o chestiune atât de simplă care se impune și doar atunci când toate chestiile astea s-ar realiza și când noi am lucrat mai mult cu comunitatea, cu fiecare părinte care se gândească la igiena personală, la igiena copilului, care să respecte condițiile, pentru că accesul în instituție nu va fi atât de simplu, va fi eșalonat, cu ore exactă. Deci o chestiune de mobilizare și disciplinare și o chestiune de responsabilizare a autorităților publice locale. Noi, în calitate de minister, vom elabora aceste instrucțiuni în colaborare cu ANSP-ul. Le vom oferi APL-urilor ca ei să aibă un standard în baza cărora să se poată ei raporta și pe care să-l respecte și în baza cărora ei să ia decizia de deschiderea grădiniței.
Înțeleg că asta va mai dura, dar ce le recomandați părinții iată care pe de o parte trebuie să meargă la muncă, dar pe de altă parte au copii pe care nu au unde să-i lase.
Eu singur sunt unul dintre acești părinți, ca da, să mă înțelegeți. Deci e foarte greu să recomanzi ceva într-o situație excepțională. Acolo unde există posibilitatea de a copta o rudă, un bunel, o bunică, stau probabil un pic mai simplu, dar noi cunoaștem că nu există capacitate financiară să poți achita o bonă, deci asta este foarte complicat pentru un părinte obișnuit. Eu recomand părinților maximal posibil să nu le ies copiii nesupravegheați. Asta e prima recomandare care există, cea mai rațională și cea mai obiectivă. Sigur că nu poți stai copilul în casă și să mori de foame, dar sub nicio formă rog părinții să nu admită să lase copiii nesupravegheați, pentru că asta este foarte periculos. Eu sper foarte mult că la nivelul de stat vor fi identificate și la nivelul legislativ adoptate anumite măsuri de suport și susținere pentru familiile care nu au alternativă și să fie o subvenție care să vină în suportul acestora. Să deschidem grădinițele și să creăm focare și să punem la bătaie angajații care au vârstă onorabilă, bună parte dintre ei, nu este soluție. De fapt, am putea face un colaps al sistemului educațional. Deci noi vom face aceste reglementări și vom deschide treptat instituțiile de învățământ împreună cu apeleurile. Dar aceste măsuri cred că nu sunt pentru ziua de astăzi. Până data de 30 iunie, cu certitudine, nu putem vorbi despre anumite decizii pe care le putem lua pe acest segment.
Doamnelor și domnilor, a fost Natalia Grâu, secretară de stat în domeniul educației.
Continuăm cu revista presei. Noi critici de la Bruxelles la adresa lui Dodon și Chicu. Nu există politică externă mai păguboasă decât statul în două luntre, titrează newsmaker.md, citându-l pe raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache. Eurodeputatul consideră că președintele și premierul nu fac ceea ce trebuie pentru ca Republica Moldova să stea pe drumul său european și că sunt angajați într-un balet declarativ între Bruxelles și Moscova. Citesc, sunt mulți cei care încercăm să susținem interesele Republicii Moldova la Bruxelles, în speranța că promisiunile făcute pentru a doua tranșă din acordul macrofinanciar vor fi îndeplinite de Chișinău. Am avut discuții cu mai mulți miniștri și lideri parlamentari. Toți m-au asigurat că se depun eforturi ca proiectele de legi din condiționalități să treacă prin Parlament. Iar după ce termenele propriilor angajamente au fost depășite, președintele și premierul susțin fără nicio rezervă că nu sunt de acord cu aceste proiecte și nu-și doresc ca ele să fie adoptate de către Parlament, afirmă între altele Dragoș Tudorache. Unul din proiectele de legi de care depinde debursarea ajutorului macrofinanciar este cel privind organizațiile neguvernamentale. Fostul premier Ion Sturza, citat de ProTV Moldova, observă că premierul Ion Chicu a ajuns să învinuiască Parlamentul și ONG-urile de trădare de patrie de la acest proiect de lege, care, până la urmă, citesc, nu deranjează prea mult pe nimeni, inclusiv pe Dodon și socialiștii lui. Ion Sturza amintește că respectivul proiect a fost promovat în prima lectură pe vremea guvernării lui Plahotniuc, care, deranjat de ONG-urile ce-l contestau vehement, a venit cu inițiativa de a interzice orice finanțare din exterior pentru cei care fac politică, inițiativă care a stârnit atunci un mare scandal. Acum, proiectul este contestat din cu totul alte cauze, cele externe, susține Sturza. Citez, s-a primit o comandă de a se lupta nu cu legea în sine, ci cu ONG-urile care nu sunt pe placul Kremlinului, afirmă ex-premierul. După părerea lui, până la urmă, legea va fi aprobată și promulgată de președintele Igor Dodon, primul interesat să evite o eventuală cădere a guvernului înainte de prezidențiale. Jurnal.md publică opinia ale experților despre cum ar putea fi sechestrată averea lui Vladimir Plahotniuc din străinătate. Citesc, dacă judecătorul din Republica Moldova dă undă verde pentru aplicarea sechestrului pentru bunurile aflate peste hotare, atunci se înaintează un demers către Ministerul Justiției, care inițiază o procedură de comisie rogatorie. Aceasta ia contact cu instanța de judecată din țara respectivă. Deja judecătorii de acolo autorizează sau nu aplicarea sechestrului pe bunurile aflate în acea țară, explică ex-ministra Justiției Olesea Stamate. Citez, judecătorii din Republica Moldova nu pot restricționa drepturile de proprietate pe teritoriul altor state. Pentru aceasta există acest mecanism al comisiilor rogatorii, prin care se face adresare către autoritățile din alte țări și se prezintă probe necesare pentru necesitatea aplicării sechestrului, precizează fostul judecător la CEDO Stanislav Pavlovski. În articol se amintește că vineri judecătoria Chișinău a admis doar unul din 6 demersuri depuse de procurori, dispunând aplicarea sechestrului pe 10 imobile a lui Plahotniuc și anume 6 apartamente și 4 încăperi nelocative din Republica Moldova, estimate la circa 33 de milioane de lei. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Чисто белый политик, лунен цар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скипами серафинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Treceam pe lângă o frizerie din cartier și am încremenit câteva clipe. Mi-am dat seama că mi-au cam crescut pletele în carantină și că n-ar strica să le mai scurtez. La un moment dat, ușa frizeriei s-a deschis și am văzut un individ pletos ieșind în grabă mare. Avea un păr mare care îi cădea peste ochi și părea nemulțumit. Văzându-mă, individul pletos s-a oprit și preț de câteva clipe s-a uitat cercetător la mine. Și eu l-am fixat cu privirea. Parcă l-am mai văzusem undeva, dar asta nu era foarte sigur. După vreun minut, individul a mijit ochii. Iulian, tu ești? Atunci am înțeles că am în față un fost coleg de facultate. Măștile, dar mai cu seamă pletele noastre excesiv de mari, ne împiedicaseră să ne recunoaștem. Dar cum se face, frate, că ieși din frizerie fără să te fi tuns? L-am întrebat uimit. Hm, am vrut să mă tund. Vezi și tu că am un păr ca la soliștii formației ABBA, dar m-am răzgândit de cum am intrat în frizeria asta. L-am întrebat ce l-a făcut să fugă din frizerie, ce anume l-a speriat. Erau câteva amănunte. Frizerița avea nasul scos peste mască, i s-a părut că dezinfectarea e cam superficială, mai era un client care i s-a părut dubios. De aceea a plecat în grabă mare. Când se va tunde? Nu știe, dar câteva luni ar putea să mai rabde. M-am gândit că și părul meu s-a lungit foarte tare. Ce să fac? În ce frizerie oare să intru cu încredere deplină?
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
În urmă cu un an, Republica Federală a fost zguduită de vestea asasinării creștin-democratului Walter Lübcke. Acesta deținea funcția de președinte guvernamental în regiunea Kassel din landul vest-german Hesa. Împușcarea politicianului s-a produs pe terasa locuinței sale. Lübcke intrase în vizorul unor extremiști după ce, în 2015, s-a pronunțat pentru o politică umană în ceea ce privește atitudinea față de refugiați. În declarațiile sale, Lübcke a susținut măsurile cancelarei Angela Merkel, care a permis intrarea în Germania a refugiaților care se aflau în Ungaria și Austria. În cadrul unei adunări, el a spus că cine trăiește în Germania trebuie să se și lupte pentru valorile acestei țări. Citez, cine nu împărtășește aceste valori, poate părăsi oricând această țară. Am încheiat citatul. Presa germană a dezvăluit în legătură cu atentatorul Stefan Ernst că acesta este o figură cunoscută în scena extremistă de dreapta. În 1993, la vârsta de 20 de ani, Stefan Ernst a confecționat o bombă artizanală și a atacat o tabără din Hesa, destinată cazării unor azilanți. Bomba nu a explodat. Atunci, el a fost condamnat la închisoare. După ce fusese eliberat din detenție, el a activat în cadrul unor organizații extremiste de dreapta și a fost implicat în alte acțiuni violente cu tentă xenofobă și rasistă. Astfel, în anul 2009, a mai fost condamnat pentru conturbarea liniștei publice. Participase împreună cu circa 400 de naționaliști autonomi la atacarea unui meeting al sindicatelor. Totodată, ucigașul a întreținut legături și cu gruparea militantă Comba 18. S-a mai aflat că a activat și în cercuri apropiate Partidului Național Democrat din Germania, o formațiune naționalist extremistă și xenofobă. Pe data de 15 iunie 2019, făptașul a fost identificat și arestat. Ulterior, a mai fost reținut un bărbat, Marcus H., considerat complice al lui Stefan Ernst. La percheziția efectuată în locuința arestatului s-au găsit arme. În aprilie curent, Procuratura Generală Germană i-a pus sub acuzare. Procesul va începe în cursul acestei luni la Frankfurt pe Main. O comisie de anchetă a Landtagului din Hesa va investiga în paralel dacă la Kassel a existat o celulă a organizației teroriste autointitulate Subterana Național Socialistă. Se crede că cei doi au activat și în cadrul Subteranei, care între anii 2000 și 2007 a comis o serie de crime din motive rasist-xenofobe. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceaslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.